от мястото на събитието.
Вие слушате протест на партия Атака пред Министерски съвет, проведен на 28 март.
Колеги, въпроси имате ли?
Да, господин Сидоров, защо сте тук в този митинг днес? Какво настоявате
отново? Този митинг настояваме да присъстваме на заседанията на служебното правителство. Както вече знаете, внесли сме такова заявление и искаме аз и няколко мои колеги да присъстваме на тези заседания. Тъй като има опасения, че на тези заседания служебният кабинет подготвя и приватизационни сделки, на които просто няма право и изобщо не трябва да ги прави, например БДЖ. Така нарече министър на транспорта, някакъв младеж с вид на квартал на Мутра, он ден съобщи, че ще ли да приватизират БДЖ товарни превози. Предупреждавам ги категорично, че ако тръгнат да правят това, ще се сблъскат днес народния гняв, а направо с възмездие, съд и търсене на сметка много сериозна. Да не си помислят тези тук да изобщо да продават нещо от българските активи, нито БДЖ, нито ВМЗ Сопот, защото това ще бъде огромно престъпление. Другото, което научаваме е, че са получени пари от тук сега правителството, получени са някакви пари за разфасоването на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, което да стане тайно и без много шум и изведнъж да кажем, че вече са, те са нарязани. Това би било огромно престъпление. Моето предупреждение наистина към тези хора тук е да се вземат в ръце, да не си помислят да вършат нещо, което ще нанася щети на България. Защото после ще бъдат преследвани един до един, един по един, докато им се потърси сметка. И тъй като много такива сделки, прехвърляне на емоти също така ги готвят в дневния ред, днеска пък ще ли да обсъждат раздаването на помощи енергийни за циганското население, защото това е най-важното. Циганското население е номер едно, разбира се, тъй като то не плаща данъци, ток, вода, но трябва сега да му се осигурят помощи. Комисията или там комитет има държавен по етнически въпроси, днеска ще се попълва, защото Цветанов беше председател. Това са страшно важните във циганите на първо място, защото техните гласове ще купуват, нали пак, БСП, ГЕРБ, НДСВ, сини, червени и други. И затова циганите сега ще се занимаваме с тях, да им осигурим помощи, да им пуснем парички пак, а българите да мрат. Това е тази политика на туркофила Райков, просто категорично не сме съгласни, но така не че искаме да присъстваме на заседанията и няма да отстъпим от това искане.
Какво ще направите, ако не ви допуснат до заседанията, както най-вероятно ще стане?
Ще настояваме да влезем вътре, този път ще бъдем по-настойчиви и ако обичат от НСО гавазите, да не се правят на мъже, защото ще влезем този път на заседанието.
Как ще атакуват?
Нямаме официален отговор, няма право да ни отказва Райков присъствие. Няма законово право. Да, ако обича да не нарушава закона, а и да не се прави на велик, защото не е велик, а просто да допусне група граждани, които искат да присъстват като граждански контрол на заседанието на Министерски съвет. Нищо друго не иска.
А господин Сидоров, целият отговор, извинявам се, ще блокирате ли движение? Какво ще направите?
Каквото правят протестиращите, защото ние сме протестиращи, сме част от общия национален протест на България. Ако трябва, ще спрем и движението тук. Просто искаме да разберат тези хора вътре, че ще присъстваме на тях. Не могат да се крият там като мушмороци и да се правят на управленци, които решават някакви решения без да знае народа какво става. Обществото трябва да знае какво се решава вътре.
Господин Сидоров, пробвахте с добро. Сега ви виждаме не ядосан, но наистина по-твърд. От какво е продиктовано това, че вече се мислят за безконтролни, ненаказуеми и изобщо гледат отгоре на нещата и най-вече от високо?
Значи да, наистина опитахме по един културен, вежлив начин миналия, по-миналия път. С нас се държаха унизително и просто, как да кажа, просташки се държаха. Аз не знам какъв дипломат е бил този човек Райков, но той се държа като селски падар, а не като дипломат и като посланник, както е бил дълги години. Сега за това ще бъдем по-настойчиви и ще искаме да присъстваме просто с цялата настойчивост, която притежаваме.
Сутринта пак обясняваха по сутрешните блокове министрите, че ще работят за честни избори. Повечето хора обаче ги напушва смях през сълзи, като чуват за честни избори. Господин Цветанов отново е шеф на щаба.
Министрите да не обясняват по телевизионни студия удобно оговорени интервюта, да излязат така пред медиите, да отговарят на въпроси. кой има чуждо гражданство, кой какви фирми участва, в кой какви зависимости и обвързаности е, ако обичат да излязат, защото до сега нито един министър и министър-председателя не са дали пресконференция, те не са отговаряли на въпроси до момента. Това е абсурд на абсурдите. Просто имаме безпрецедентен случай. Вече месец ще стане едно правителство, което не е излизало пред медиите да отговаря на въпроси.
Господин Сидоров,
вие трябва да настоявате също да влезете и да присъствате на това заседание, всички медии.
Господин Сидоров, за Радио К2 давате много щедри и приемливи за обществото обещания, но каква е гаранцията, че ще ги изпълните?
Те не са щедри, те са много скромни. Това не са обещания, това са необходимости. И гаранцията съм аз. Гаранцията съм моите години на последователна битка за България, което всеки може да проследи. Гаранцията е искането на хората. Гаранцията е закона за референдуми, които ще вкараме. Така че всеки важен въпрос да има допитване до народа. А исканията са скромни, защото 500 лева минимална пенсия и 1000 лева минимална заплата са абсолютно скромни искания. Те са на дъното на европейските плащания, на европейските доходи, само че все пак са на дъното, а не са 10 пъти по-ниски. Така че те са скромни тези искания, са щедри. А който му струва щедри, значи просто не живее в реалния свят. Това, което искаме да се постигне, е приближаване до дъното, стигане до дъното на Евросъюза на доходите и оттам вече да се развиваме напред. В момента ние сме 10-15 пъти по-ниско и по никакъв начин не може да се наричаме европейска държава с такива доходи. Това е проста логика, то не е така просто пожелателно мислене.
Кой трябва да се отворят вас в дневния ред на министерския, на служебното правителство?
Ами преди всичко въпросът е свързан с ЕРП-тата. Главният прокурор поиска и просто аз нямам друга оценка, освен крайно положителна за това действие на главния прокурор. Най-после виждаме действие на един виш магистрат, който директно каза, че лиценза на ЧЕЗ трябва да се отнеме. И вместо да бъде отнет вече, ние не виждаме нито действие на ДКВР, нито действие на кабинета, който всъщност назначава ДКВР. Значи главният прокурор иска, царя иска, пъдаря не дава. Става в случая, защото това е много сериозно, значи той е намерил основание, господин Цацаров, да поиска отнемане на лиценза на ЧЕЗ, вместо да се занимава с това. Сега етническия комитет трябва да го попълним, защото това е много важно. Циганите чакат, те са много важни, те са най-важните част от българското общество, защото сега ще им купуват гласовете.
Ако бяхте вие премиер, щяхте ли да допуснете всеки гражданин, който поиска да присъства на заседанието?
Защо не? Защо не? При излъчени представителства на граждански организации, на медии, какво има да криеш в заседанието? Това, че не допускат контрол, означава, че нещо крият. Щом нещо крият, значи нещо не е чисто. Така че трябва да има изострено внимание от всички. Аз пак казвам, медиите също трябва да искат да присъстват. Няма основание Райков да отказва присъствие на медии. Какво има тайно в тези заседания? Ето, дневния ред.
Не присъствате и преди при предишни правителства, същата логика.
Защото сега имаме, имахме парламентарен контрол по предишните правителства, сега няма парламентарен контрол. Бяхме депутати доскоро, сега не сме, но в този промеждутък, от 2 месеца или 3 месеца, искаме да има граждански контрол. Тъй като няма парламент, не може да ги викаме на въпроси там. Добре, тогава ние да дойдем и да задаваме тук въпроси, както и вие. Това искаме нищо повече.
Господин Сидоров, по ирония на съдбата се намираме на триъгълника на властта. Прави впечатление, че обаче нито от президентството, нито от Министерски съвет се слушат думите и на главния прокурор, който споменахте, и на омбудсмана, който дори каза през уикенда, че да, има проблем и най-вероятно ще има проблем за гражданствата, за неплатените отпуски на министрите, за което пръв сигнализирахте.
Точно това е въпрос и това е основание за нашето искане да има отвореност, да има прозрачност. Че не се слушат, имаме теза на главния прокурор, имаме на омбудсмана, имаме на общественото мнение. Те се затварят в тая кула на властта и се правят, че тези въпроси ги няма. Точно това е проблема.
Сезирахте омбудсмана относно указ 56 на президента. Какво се случва?
Ами чакаме той да сезира Конституционния съд, защото той може да го направи. В момента ние не можем, няма как. Това може да стане с сезиране на премиер, президент, омбудсман или 48 депутати. Парламент няма в момента, така че омбудсмана, ако реши, може да сезира Конституционния съд. Там имаме също един друг казус, че 5 или 6 човека, поне от този министерски съвет, включително зам-министри, са и на друга държавна служба. Самия Райков също, той е посланик в отпуска. Според решение на Конституционния съд от 2001 година, това е недопустимо. Министрите са със статут на народен представител. Като народен представител, аз нямах право да бъда на държавна служба, да участвам в управа на фирми, докато тук имаме такива случаи доста. Ето още един казус, който трябва да се реши.
Имаме ли нужда да се клати по този начин държавата, да се роди в този въпрос?
Ама тя държавата се разклаща от тия, които са вътре и са се затворили. Те, ако сега в тия дни до изборите продадат БДЖ, продадат ВМЗ, направят някои други сделки, ние след 3 месеца ще разберем, че разклащането вече се е засилило по тяхна вина, не от наша вина. Ние какво искаме? Не искаме хаос, искаме граждански контрол. Ако това го приемате за разклащане, значи граждански контрол е винаги гаранция за това, че няма нещо да си позволят наредно. Не искаме някакъв хаос или да правим преврати, искаме да се контролира властта в момента, която е служебното правителство. Зад нея няма парламентарен контрол, единственият начин е обществен.
Нямате имунитет някакъв, да сте ползвате?
Нямам имунитет, гражданин, като гражданин съм тук, както и колегите ми, така че това няма никакво значение. Напротив, още повече би трябвало да откликне Райков и кабинета да кажат, че ние сме като граждани, обаче представляваме политическа партия. Тоест организирани сме. Има обществени комитети вече създадени, има и други формации, които не знам защо не ги виждам.
Да
искат да присъстват. Би трябвало тези, които се организираха от протестиращите също да поискат да присъстват. Тук, между другото, има представители на един инициативен комитет. Сме поканили граждански инициативен комитет за отварянето на 3-ти и 4-ти блок. Те са тук, трябва да са тук в момента. Това са група интелектуалци и експерти енергийни, които настояват за отварянето на 3-ти и 4-ти блок. И точно сега тази информация ги безпокои също, която я споделих, че вече имало някакви отпуснати средства за нарязването на 3-ти и 4-ти блок.
Господин Сидоров, само от един въпрос. Парадокс е, че в момента има повече активисти тук и симпатизанти на Атака, отколкото имаше последния уикенд на протестите. Народа като че ли се поумори и саморазпусна?
Еми да не се уморява народа. Моят съвет е да не се уморява, защото тази битка тя е не е спорадична, не е само за една седмица. Властта трябва да бъде притискана, която и да е тя. И аз да съм на власт и мен ще искам да ме притискат, защото по този начин ще ме държат близко до народните интереси. Иначе няма гаранции за никой, че няма да се самозабрави и да се помисли за извънземен, както случая господин Райков.
Ами, аз съм представител на инициативния комитет за възстановяване на 3-ти и 4-ти блок. Ние подкрепяме всеки, който се включи активно за прекратяване рязането на блоковете. Тук сме написали стъпките, по които трябва да се процедира. Първо, трябва да се спрат всякакви дейности с решение 1038 на Министерски съвет от 19 декември 2012. До избирането на легитимно правителство. Това правителство няма такива правомощи. Второ, да се измени решение на Министерски съвет от 19 декември 2012 за предаване на блоковете 3-ти и 4-ти АЕЦ на държавно предприятие радиоактивни отпадъци. Разбирате ли какво значи това? Те го предават на управление на едно друго дружество, което де-факто ще извърши дейностите по-рязано. Трето, да се изпрати молба до председателя на Ядрената агенция Сергей Сочев с молба за отмяна на лиценза, издаден на основа 1038 на Министерския съвет от 19 декември 2012. Четвърто, да започне процедура по подновяване лиценза за експлоатация на 3-ти и 4-ти блок с оглед подготовката на тяхното пускане в експлоатация. И пето, да се възложи оценка за въздействие на околната среда преди въвеждането на експлоатация. Всичко това са стъпки, които трябва моментално да започнат да бъдат изпълнявани, за да се спре това безобразие, което това са реални ВВР двигатели, реактори, които носят на България и ще носят около 50 милиарда евро. Разбирате и какво престъпление е това?
Чакаме и в студиото на телевизия Алфа.
Тези искане ще ли поставим в... Ако бъдем допуснати до заседанието, не трябва да бъдем допуснати. Да. И това ще го поставим като... като искане също за трети и четвърти блок. И въобще искаме да изясним този въпрос. Имат ли намерение, започвате тяхното...
Слушай, на 28 февруари беше изтече лиценза на трети и четвърти блок. И те, именно използвайки изтичането на лиценза, започват веднага процедура. Какво е това нещо? Значи, това правителство няма такива правомощи.
Се опита да удължат живота и да
носи това. Да. И затова ние даваме вариант, в който нашия комитет сме събрали информацията и я даваме публично.
И прави впечатление, че все въпроси за националната сигурност от ядрената енергетика до БДЖ товарни превози, защото по време на война не сме видяли от друга да минава.
Да, разбира се, за товарни превози вече чухме пряка заявка от министъра на транспорта, че подготвят приватизацията. А това е печелившата част от БДЖ. Пътническите превози са винаги губещи, те са субсидирани. Само че ти като проведеш товарни превози и вземеш печелившата част, значи другото ще го закриеш. Тоест, обратното на европейските тенденции, ЖП транспорта да се разширява, да се унифицира в Европа, защото той е най-евтиният, най-екологичният транспорт. А обратното, тук той се закрива, тези исторически магистрали, за които само се говори, те са до никъде. Тракия трябваше да бъде отворена 2012-та, лятото щяхме да ходим на море по Тракия, според Борисов. Няма такова нещо, сега е 13-та. Така че ЖП транспорта не трябва да се приватизира в никакъв случай, както военната промишленост. Това е печеливша промишленост, това се глупости, че ВМЗ губеш, защото са го направили така с счетоводни игри. Аз знам, към много добре видяхме как могат да ги докарат до губещи изкуствено определени предприятия, които след това ги продадоха за жълти сутинки и сега са собственост на чуждестранни фирми. Медодобивния комбинат Пирдоп давам за пример. Милиарди на година, 4 милиарда приходи на година на германската фирма Аурубис. При това беше обявен за губещ. БГА, Балкан, Златодоби, всичко, какво ли не, Нефтохим и прочее. Рафинерията, най-голямата на Източна Европа, беше обявена за губеща, за да я продадат за 60-70 милиона долара на руската олигархична фирма. Всички тези неща са минали вече пред очите ни, затова искаме да сме много внимателни и взискателни към тези хорица тук събрани. Сега отиваме да поискаме да влезем аз и колегите ми. Ще ги споделите всички тия неща тук с колегите, за да може да ги включим в нашите програми.
Извинявам само да ви кажа, защо иска мафията да продаде товарни превози? Защо 2016 година, аз им го казах преди години, бедна Швейцария всички тирови ги возят на вагони. Аз им го казах това, а те не искат. И сега ще го продадат
на ясно мафията, е това, че искат да продадат печелившата част.
Да. Ще пърят джоба си сума и пари. А товарни превози. Защо дадоха печелившите товари на БКЖ и на другата частна фирма? Защо БДЖ-то не ги вози? А що ги дадоха?
Точно за да се обяви БДЖ за губещо предприятие и да бъде ликвидирано. Ясно ли е? Да, знае тук. А че сега в съответствие с това заявление, което сме подали още на 13.3, отиваме да влезем. Тук сме избрани 10 човека. Може да не сме 10, 5-6, които сме от този списък. Ще отиваме да настояваме да влезем.
И представите ли се продава?
И тук вие ще бъдете свидетели какво точно ще стане от тук нататък.
Айде, Бог да те благослови.
Еве ни Енергопро.
Строеш на заводи, на фабрики, високи технологии, строеш на ядрена централа и отварянето на трети и четвърти блок, които сега се готвят да ги разфасоват тайно, защото има такова вече е взето решение. Трети и четвърти блок се отварят веднага и въобще не ме интересува какво ще каже по този въпрос господин Барозо или неговата секретарка. Въобще не ме интересува, защото трети и четвърти блок са в идеално състояние, могат да работят още 20 или 25 години и да носят милиарди на България, а не сега да бъдат разрязани на скраб и това отново да донесе печалба на някоя фирма до властта, която да спечели от продажбата на скраб. Не! Развитие на индустриални обекти, инвестиране в България от страна на Китай, Русия, Индия и Бразилия, където има стотици милиарди, които чакат покана, за да се строи тук в България. Еврофондовете са една подигравка, уважаеми брати и сестри, защото еврофондовете до вас не стигат. Еврофондовете са една лъжа и демагогия и те продължават да ви обясняват 71 партии как ще разчитат на усвояването на еврофондовете. Глупости на търкалета! Айде направете един проект сега и кандидатствате за еврофонд. Ще минат 4 години, докато изобщо ви проучат. 4 години за кандидатствате за 50 000 евро. През това време ще умрете 3 пъти. Няма абсолютно пълна лъжа и демагогия с еврофондовете. Истината е в реални инвестиции, в индустрия, работещи обекти. От 90-та година не е построена една фабрика в България. Само разрушение, разрушение и разрушение. Не е построена една ЖП линия, не е построена една обществена сграда. Само разруха, разруха и разруха. Какво се строи? Хотели, бардаци, казина. Хотели, хотели и пак хотели. Сега се чуят какво да ги правят. Тоест да има хотели и да има гости в тия хотели, тук трябва да има работещо производство, трябва да има пазари, потребление, а не свити душици, а не изстрадали хора, които да броят стотинките. Какви хотели и какъв туризъм, когато тук хората мизерстват? А за да не мизерстват, трябва веднага рязко вдигане на доходите. Това е една от първите три точки на атака. Рязкото вдигане на доходите става с постановление на Министерския съвет. Вкарал съм го в Народното събрание, гербаджиите и купените от тях депутати го отхвърляха месеци наред. Какво гласи то? То казва следното. Министерския съвет определя минималната работна заплата в България. В момента тя е 290 лева, направих 310 или са канят да я правят. Това е подигравка. Ние предлагаме заплащането в България да започва от 1000 лева, 500 евро. 1000 лева минимум. Защото това е сравнимо с Гърция и Кипър. Държавите, които имат горе-долу стандарт като нашия. Това нито е фантастика, нито е нещо, което трябва да звучи нереалистично, защото това е необходимост. С 1000 лева минимална заплата, всяка фирма, която дойде отвън тук и всяка фирма, която работи, ще бъде длъжна да плаща реални европейски доходи. Средната заплата ще стане около 2500 лева, което вече позволява на едно семейство да се издържа с тия цени, да поддържа живота си, децата си на училище и всичко необходимо. А не се чуди какви фокуси да прави и в какви заеми да влиза. Това са необходимите неща. Как откъде ще дойдат, като ми зададат въпроса? От продукцията. Парите идват, когато има продукция. Когато една фирма не е менте фирма, само за източване на ДДС, е фирма, която произвежда продукт, тя този продукт го продава. Нима сега, когато се изнася от България и се продава навън, каквото и да е било то, нима няма печалба. Защо тогава надаваха стотици милиони платиха за Кремиковци за един долар? Защото носи печалба? Защо изкупиха МДК Пирдоп и сега е носи огромни печалби? Ето от тези печалби идват парите за европейските доходи. И също така с Министерски съвет постановление става и качването на минималната пенсия започва от 500 лева. Защото по този начин ние даваме възможност на близо 2 милиона български пенсионери наистина вече да се почувстват достойни хора. Те са си давали труда, те са построили всичко това, което още го има в България и те заслужават да имат европейски доходи и пенсии. Тези пенсии ще бъдат осигурени, както казах, от връщането в български ръце на енергетика, електроразпределение, бензиностанции, мобилни оператори, златодобив и съкращаване на държавната администрация. Само рязането на държавната администрация наполовина ще освободи 2-3 милиарда лева годишно. И те са напълно достатъчни моментално да вдвоим най-ниските пенсии. На момента, без да водим дела с чест. А след като направим и това, тогава вече пенсиите ще бъдат първа грижа. Защото без да осигуряваме хората, те да се чувстват нормално, няма как да си играем на политика и държава. По-добре да я закрием държавата и да се пръскаме някъде. Но ние сме български патриоти, ние българите сме от хиляди години на тия земи, от 8000 години и не може да позволим да я закрият подобни продажници. Затова плана на Атака е реалния, истински план за действие напред на България. Всичко друго е менте. 71 ментета и една истинска партия, която ви сочи истинския път. Нека да се събуждат българите и да знаят, че това е начина за нашето спасение. Той е в техните собствени ръце. Ние работим за истината на България и за българския интерес. А българския интерес работи за нас, защото ни поддържа. Очакваме подкрепа на тези избори, така че да имаме властта, за да реализираме нашия план за спасение на България. Да живее България!
Господин Сидоров, за Радио К2, какво постигнахте днес? И какво очаквате да постигнете?
Казахме им какво ги очаква тези мишоци от служебния кабинет. Пак ще бъдем тук, когато има заседание, за да им покажем, че така не могат да се подиграват с патриотите.
А какво очаквате?
От кого какво очаквате?
От министър-председателя след всичко, което се случи днес.
Очаквам покана да присъстваме на заседанието и извинение за поведението.
Вие слушахте протест на партия Атака пред Министерски съвет, проведен на 28 март.
Радио К2 от мястото на събитието.